Προσπαθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανα ραδιόφωνο, που κάθισα σε μικρόφωνο, που συζήτησα με κάποιον. Όχι που συζήτησα με τον εαυτό μου, γιατί με τον εαυτό μου μπορεί να συζητώ συνέχεια, αλλά εννοώ στον αέρα. Τέλος πάντων, δεν τα κατάφερα. Αυτό που κατάφερα μόνο να θυμηθώ, να συγκρατήσω, είναι ότι αυτή την... Δεν μπορώ να την πω δουλειά, το να κάνει κανείς ραδιόφωνο δεν είναι δουλειά. Το να μιλάει κανείς σε ένα μικρόφωνο και να απευθύνεται σε κόσμο και στον εαυτό του. Θυμάμαι λοιπόν ότι το έκανα πάνω από 20 χρόνια. Τώρα σε αυτήν την νέα διαδικασία, γιατί το podcast είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το να κάνει κανείς ραδιόφωνο, ενδεχομένως κάνει τον αυθορμητισμό του. Μπορώ να επέμβω, μπορώ να παρέμβω, μπορώ να σβήσω, μπορώ να φτιάξω τη φωνή μου καλύτερη, μπορώ να κόψω τις ανάσες μου, σαν ξαφνικά κάποιος να με έχει πιάσει από το λαιμό και να τα λέω με μία ροή ακατάπαυστη, ασταμάτητη. Όμως σε αυτό, εδώ, το πρώτο podcast, το πρώτο κάστη, όπως το έχω ονομάσει στα ελληνικά, θα αφήσω έναν αυθορμητισμό να κυλήσει ανάμεσα σε μένα, συγγνώμη που βάζω τον εαυτό μου πρώτα, αλλά πρέπει να παρουσιάσω αυτόν που θα είμαστε μαζί, και σε έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ, όχι για την προσφορά του σε ένα συγκεκριμένο τομέα, αλλά σε πάρα πολλούς τομείς. Διάλεξα λοιπόν σε αυτό το πρώτο κάστη να μιλήσω με κάποιον άλλον πρώτο για να νιώσω εγώ, για να νιώσω, δεν θέλω να πω το εγώ, για να νιώσω πιο άνετα. Να ξεπεράσω το track. Δεν έχει σημασία αν κάτι το κάνεις 20 χρόνια. Έχεις track. Λίγο. Αυτό το δημιουργικό που λέμε. Διάλεξα λοιπόν σαν πρώτη συνάντηση, σαν πρώτη συζήτηση, έναν άνθρωπο που έχουμε πολλά κοινά στοιχεία. Ένα από αυτά είναι η μουσική. Αυτός είναι καλλιτέχνης. Αυτός γράφει μουσική. Αυτός δημιουργεί μουσική. Ένας ήχος που ακούστηκε τώρα ήταν ίσως ένα λεωφορείο. Τα πάντα θα είναι αυθόρμητα σε αυτή, πώς να το πω, σε αυτό το χώρο που θα συναντιόμαστε. Επανέρχομαι στον άνθρωπο. Έχουμε λοιπόν ένα κοινό στοιχείο, όμως το πιο δυνατό κοινό στοιχείο, αυτό που μας δένει πραγματικά, είναι οι αλλαγές. Ο Μιχάλης Δέλτα ξεκίνησε σαν μουσικός ή δεν ξεκίνησε σαν μουσικός, και έχει πάει εκεί που θα μας πει. Μιχάλη, καλώς ήρθες.
Ευαγγελίνα μου, καλησπέρα, καλημέρα.
Δεν ξέρουμε τι θα είναι. Ξέρεις, κάποιος θα τα ακούει πρωί, κάποιος θα τα ακούει βράδυ. Άρα καλημέρα, καλησπέρα, υπάρχει χρόνος.
Στην περιορισμένη μας αντίληψη υπάρχει ο χρόνος. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ομολογώ πως... Αρχικά χαίρομαι για σένα και για αυτή την καινούργια σου εμπειρία.
Μ' αρέσει πολύ όπως τοποθετείσαι και λες ναι, εμπειρία. Τα πάντα είναι εμπειρίες. Σε ευχαριστώ καταρχήν που δέχτηκες να είσαι ο πρώτος που θα μοιραστώ σε αέρα τις σκέψεις μου, τις επιθυμίες μου, τις ανησυχίες μου, που δεν είναι τρελές οι ανησυχίες, τα ενδιαφέροντά μου, ας πούμε. Και επειδή σου οφείλω ένα μεγάλο κομμάτι της μετάβασής μου, από ό,τι έχω κάνει μέχρι σήμερα, κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι άλλοι δεν το ξέρουν, κάποιοι δεν τα μάθουν τώρα. Μήπως πρέπει να συστηθούμε τι έχουμε κάνει στη ζωή μας. Okay, εγώ τον περισσότερο χρόνο τον έχω περάσει κάνοντας ραδιόφωνο. Σε γενικές γραμμές θα πω συναναστρεφόμενοι με κόσμο, γιατί ξέρεις, το ραδιόφωνο πιο παλιά ήταν, ξέραμε στην ουσία που απευθυνόμαστε. Τώρα μπορεί να μιλάμε εδώ και να ακούν κάποιοι στην άλλη άκρη της γης. Θα ήταν καλό να μιλούμε ελληνικά, γιατί αν δεν μιλούμε ελληνικά δεν μπορεί να τους αρέσει κάτι από εμάς, αλλά ίσως να μην καταλαβαίνουν ακριβώς τι θέλουμε να πούμε. Άρα μήπως να συστηθούμε από την αρχή.
Κοίταξε να δεις, αν μου ζητάς να συστηθώ, θα μπορούσα να πω ότι κοντεύοντας τα 50 χρόνια της ζωής μου, με αναγνωρίζω ως ένα αναζητητή. Ένα αναζητητή της δικής μου αλήθειας, του νοήματος της ζωής, του λόγου για τον οποίο ζω και βάσει αυτού του αξιώματος με ποια υλικά και με ποια μέσα ξεκίνησα να πορεύομαι από αρκετά νέος μέσα από το δρόμο της μουσικής για παράδειγμα και αργότερα μέσα από άλλους παράλληλους κοινούς συγγενικούς δρόμους όπως μπορεί να είναι η διδασκαλία, είτε αυτή είναι πάλι σε σχέση με τη μουσική, είτε αυτή έχει να κάνει με άλλα πράγματα.
Η διδασκαλία που εισπράττεις ή που παρέχεις.
Η διδασκαλία είναι όπως είναι αυτό εδώ το μικρόφωνο που έχουμε μπροστά μας, το Blue Yeti, που έχει τη ρύθμιση των δύο όψεων ηχογραφήσεων.
Έχει, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχει και μία ρύθμιση αυτό το συγκεκριμένο να πιάνει και σφαιρικά. Μήπως αυτό είναι και μεταφορικό για την εποχή μας. Πώς θα ήταν καλό να επικοινωνούμε πλέον. Δηλαδή να μιλάμε τετ' α τετ, να μιλάμε με πολλούς, να ακούμε αυτόν που είναι απέναντί μας, να ακούμε όλους αυτούς που είναι γύρω μας και να κατασταλάζουμε. Γιατί για αυτή τη διαδρομή που μίλησες, τη ζωή σου. Καταρχήν ήθελα να σε ρωτήσω εάν αυτή την επιθυμία την είχες, είπες κάποια στιγμή, ο λόγος που ζεις. Αν αυτή την απορία την είχες από μικρός ή αν στα 20 θεωρούσες δεδομένο ότι ο λόγος που ζεις είναι για να κάνεις σεξ, για να γράφεις μουσική, για να χορεύεις και να παρτάρεις μέχρι το πρωί. Και κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα συνεχιστεί πάρα πολλά χρόνια. Ή είχες άλλες αναζητήσεις και τις είχες από τότε ή από πολύ πιο μικρή. Και θυμίσου να σου πω και για τον εαυτό μου κάτι.
Ωραία, ας το πιάσουμε λίγο το νήμα όσο μπορούμε από την αρχή με δύο λόγια χωρίς να κουράσουμε.
Μεγάλωσα... Σκοπός είναι να ξεκουράσουμε.
Ωραία, μεγάλωσα...
Comforting thoughts, αναπαυτικές σκέψεις που θα ξεκουράζονται.
Μεγάλωσα σε δυτικά προάστια, με συγκεκριμένο ταξικό background. Αυτό ειλικρινά διαμόρφωσε την ανάγκη μου να αποδεσμευτώ από επίκτητα πράγματα, τα οποία αρκετά νωρίς αντιλήφθηκα ότι είχαν σταθεί τροχοπέδι στη ζωή μου. Από πολύ μικρό όμως παιδί, κοιτούσα ψηλά, ας πούμε, στον ουρανό και έλεγα «θέλω να μάθω». Φαίνεται ότι αυτή η σκέψη που εισακούστηκε ήρθε μέσα από πολύ αντίξωες συνθήκες και αμφιλεγόμενους δρόμους για να με βοηθήσει στο να λάβω μια απάντηση και να βρω τους λόγους ή το λόγο για τον οποίο ζω. Έτσι λοιπόν πολύ σωστά όπως υπογράμμισες. Κάποιοι παράμετροι όπως υπήρξαν στη ζωή μου η σεξουαλική ορμή, η οργή μου και η θλίψη μου στάθηκαν μεγάλη μου δάσκαλη μέχρι που συνειδητοποίησα ότι με καθοδηγούσαν προς την καλοσύνη. Την καλοσύνη που διέπει και που αναπνέουμε μέσα της όλοι μας τα πάντα. Είτε βρισκόμαστε σε σύγκρουση, είτε βρισκόμαστε σε απόγνωση, είτε βρισκόμαστε σε λαγνία.
Μιχάλη, υπάρχει μια σοβαρή τάση τώρα τελευταία στον κόσμο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, για ένα είδος πνευματικότητας χωρίς την απαραίτητη ή την κατενταρισμένη θρησκευτικότητα που χαρακτήριζε διάφορες γωνιές του πλανήτη, εκεί βουδιστές, εκεί βουδιστές, εδώ χριστιανοί, εκεί καθολικοί και ούτω καθεξής, μουσουλμάνοι κτλ. Μοιάζει ξαφνικά ή δεν είναι ξαφνικά, πώς το αισθάνεσαι εσύ, μοιάζει να υπάρχει μία τάση να ενωθούμε πλέον, να συγκλίνουμε και όχι να χωριστούμε. Μοιάζει σαν να έχουμε ανάγκη να ορίσουμε, όπως είπες, τα υλικά μας πλαίσια, το σώμα, τις απολαύσεις, αλλά με μία σχετική απόσταση από αυτά και με μία σχετική προσέγγιση. Όταν λέω μία απόσταση, δεν εννοώ ότι αποτάσσομαι ότι δεν τα θέλω, δεν μου χρειάζονται και ξαφνικά θα γυρνάω με ένα τρίπιο τζιν και τις υπόλοιπες όλη μέρα και νύχτα. Αλλά ότι τα χρησιμοποιώ και δεν με χρησιμοποιούν. Και τελικά είναι σαν στην εποχή μας, γιατί εδώ και 20 χρόνια δεν γινόταν αυτό. Σε μένα δεν ήταν αντιληπτό. Σαν να θέλουμε όλοι να κοιτάξουν, όλοι, πολλοί, να κοιτάξουμε ψηλά αυτό που κοιτούσες εσύ από παιδί και αυτό που κοιτούσα κι εγώ από παιδί. Αυτό ήταν που σου ζήτησα να μου θυμίσεις, αλλά το θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είχα μία τάση από τα 5 μου χρόνια να πηγαίνω στην εκκλησία. Θα αρχίσουν τώρα, θα αρχίσουν. Κάποιοι μπορεί να πούνε ότι, ναι, τι είναι αυτό τώρα, προπαγάνδα. Όχι. Πήγαινα σε αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο, μεγάλωσα σε ορθόδοξη οικογένεια και στην Πάτρα και αυτές τις προσλαμβάνουσες είχα, και ξαφνικά έβλεπα ότι όταν πήγαινα σε αυτό το χώρο, είτε μόνη μου, είτε με το σχολείο, με οικογένεια, με ένα σύνολο εμπάσχετος ανθρώπων, ένιωσα καλά. Και αυτό δεν με προβλημάτισε. Στη συνέχεια, με ήρθαν όλες οι ανθρώπινες προτάσεις και τα ανθρώπινα φίλτρα στην εκάστοτε θρησκεία, στο χριστιανισμό ειδικά είναι και πολύ φοβιστικά. Πολλοί έχουν αμαρτία που βαλάμε, πολλοί πρέπει να τιμωρηθούμε, πολλοί η καλοσύνη και η γαλήνη είναι στον άλλο κόσμο, δεν είναι εδώ που τον ζούμε. Δεν τα είχα αυτά τα φίλτρα, έβλεπα μόνο ότι ένιωθα καλά σε αυτό το χώρο. Όταν κοίταζα ψηλά, όπως είδες και εσύ. Τι γίνεται λοιπόν, κατά την αίσθησή σου, είναι ξαφνικό, ήρθε η ώρα, γκώσαμε από τα υλικά αγαθά, έχει γίνει μια καινούργια αλυσίδα, δηλαδή δημιουργούνται τελικά αλυσίδες, όπως υπήρχε μια αλυσίδα ότι ξέρετε κάτι, πρέπει οπωσδήποτε όλοι να έχουμε ένα πανάκριβο ρολόι, γιατί αυτή είναι η ευτυχία της ζωής. Πρέπει να έχουμε όλοι ένα μεγάλο αυτοκίνητο, γιατί αυτή είναι η ευτυχία της ζωής, το νόημα της ζωής. Κάποιος ξεκίνησε κάπου και έχει γίνει ένα είδος νοερής αλυσίδας, συμπαντικής. Πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ? Να. Εγώ βρέθηκα κοντά σου, βρέθηκα μέσα από το Reiki, βρέθηκα μέσα από το Facebook. Mm-hmm. Ένα δίκτυο, ωραία, γνωριζόμασταν μουσικά και τα λοιπά, ραδιοφωνικά, αλλά δεν είχαμε δέσει μέσα από εκείνο το field, το πεδίο. Εγώ είμαι και πιο pop, πιο ήπιον τόνο μουσικά, έτσι πιο progressive, αλλά βρεθήκαμε, ήρθα να πάρω τον πρώτο βαθμό Reiki σε σένα. Ναι. Δεν ήξερα καν τι είναι, καλά-καλά. Ήξερα όμως ότι ένιωθα μια έλξη που θα με οδηγήσει σε μια γαλήνη, που αυτή η γαλήνη πλέον βιώνεται σωματικά. Δεν έχω άγχος στην καρδιά μου, δεν το χτυπάει σαν ταμπούρλο, δεν πονάει το στομάχι μου. Μόνο τα δόντια μου στην κακό, ακόμα θα το λύσουμε κι αυτό. Δεν έχω τις εντάσεις στο κεφάλι μου. Συγγνώμη που μακρηγόρησα τόσο.
Λοιπόν,
ξεκινάμε που θες.
Ναι. Όπως ξεκινάω, βασικά, ακριβώς από εκεί που τελειώνει η ερώτησή σου, αισθάνομαι ότι μετά την περίοδο τη μεγάλη της νεωτερικότητας, όπου ο άνθρωπος ταυτίστηκε με την υλική ευτυχία και την αναζήτηση αυτής, που ξεκινάει από ένα είδος νεοπλουτίστικης πραγματικότητας και φτάνει μέχρι το χρηματιστήριο, ας το πούμε έτσι, με ό,τι αυτό σέρνει, παρασέρνει και διαλύει στην πορεία του. Ο άνθρωπος προδομένος καταρχήν από την οικογένειά του, από τις σχέσεις τις εσωτερικές, τις οικογενειακές, προδομένος από τον ίδιο του τον εαυτό, από τους συντρόφους, από τη θρησκεία.
Μιλάς για το ελληνικό σκηνικό?
Όχι, μιλάω γενικότερα. Okay. Εντάξει, είμαστε με έναν delay πάντα εδώ.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν πάμε να είμαστε. Γιατί...
Δεν ήμασταν πρωτοπόροι, δηλαδή, πιστεύεις αυτό, στα οικογενειακά προβλήματα, στην παθολογία της οικογένειας. Είμαστε ό,τι είναι και άλλοι.
Πρωτοπόροι δεν είμαστε. Okay. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια καθυστέρηση εξέλιξης. Αλλά επίσης συνειδητοποιώ ότι πάμε προς τα εκεί. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή ήταν το αναπόφευκτα καλό. Δηλαδή προς καλό της εξέλιξης των πραγμάτων.
Ζήσω ό,τι προσκαλείς. Αλλιώς, ζήσω ό,τι προκαλείς, που αυτό περιέχει και κάτι κακό. Συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά είναι το μότο του Uncover Mag.
Το καλό και το κακό, για να μην το κάνουμε τώρα, ξέρεις, πολύ φιλοσοφικό, είναι
Ωραία.
ουσιαστικά οι δύο δονήσεις της ίδιας δύναμης και τα δύο δουλεύουν για την εξέλιξη. Ο άνθρωπος λοιπόν προδομένος απ' όλα έρχεται να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του. Να καταλάβει καταρχήν ποιος είναι και να πιστέψει για πρώτη φορά στην ιστορία του είδους του στον εαυτό του, αλλά όχι με αυτή την εγωική μέχρι τώρα κρυψώνα της ύλης, αλλά με το να μιλήσει και να πει άφοβα αυτά που νιώθει. Γιατί η διάνθηση και η διάνοιξη της πνευματικότητας για μένα ξεκινάει από όταν αρχίζουμε να λέμε την αλήθεια μας χωρίς ντροπή και φόβο. Αυτό επιτρέπει να εισχωρήσει μέσα μας ένα φως. Και από αυτό το φως μετά έχουμε διαφορετική καθοδήγηση στη ζωή.
Υπάρχει ορισμός για την αλήθεια.
Νομίζω ότι η αλήθεια
Είναι κάτι που το ψάχνει κανείς, δηλαδή.
είναι προσωπική.
Είναι προσωπική.
Ο Καρλ Ρότζερς, που είναι εκπρόσωπος της προσωποκεντρικής ψυχοθεραπείας, είπε κάτι το οποίο είναι αληθινό. Υπάρχουν τόσες αλήθειες όσες είναι και οι άνθρωποι. Άρα εσύ έχεις τη δική σου αλήθεια και εγώ έχω τη δική μου αλήθεια. Μία όμως είναι η κοινή αλήθεια για όλους, που δεν διαφέρει από κανενός άλλου και αυτή δεν είναι άλλη από τον ίδιο το θάνατο και την ανυπαρξία.
Σωστό. Είναι κοινή.
Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν μπροστά την αλήθεια, ο άνθρωπος επαναπροσδιορίζει τη ζωή του, που πάω, τι κάνω. Και αυτή η εποχή είναι μια εποχή θανάτου της παλιάς μη γόνιμης συνείδησης. Ερχόμαστε και μπροστά σε ένα πτώμα πολιτισμού, μπροστά από ένα φέρετρο που έχει τον παλιό κόσμο και αναρωτιόμαστε πού πάμε και τι κάνουμε.
Αυτό όμως δεν είναι μέσα στην ανθρώπινη διαδικασία. Δηλαδή, τυχαίνει απλώς εμείς να ζούμε το θάνατο που μας αναλογεί. Θέλω να πω πριν 200-300 χρόνια, εκείνες οι κοινωνίες ζούσαν έναν άλλο θάνατο. Ξέρω εγώ, υπήρχαν μεσαίωνες, υπήρχαν σταυροφορίες, υπήρχαν κλιματικές αλλαγές. Μήπως απλώς τώρα είναι η δική μας εποχή να ζήσουμε το δικό μας κλήρο και να μην το παίρνουμε με βαριά καρδιά, αλλά απλά να παρακολουθούμε την εποχή μας και να συνειδητοποιούμε ότι είναι κομμάτι της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους. Δηλαδή, το ανθρώπινο είδος, θα σου πω τη σκέψη μου και τον προβληματισμό μου και δεν το έχω συζητήσει με κανέναν άλλον. Είσαι ο πρώτος που το συζητάω. Εάν το ανθρώπινο είδος είναι φτιαγμένο για να γίνει cyborg, δηλαδή για να γίνει ένα μείγμα τεχνολογίας και σάρκας και αίματος. Δεν ξέρω από ποιον είναι φτιαγμένο. Εγώ πιστεύω σε έναν δημιουργό, όχι απαραίτητα που να έχει μουση και γενάκι. Μουση και γενάκι είναι το ίδιο. Όχι απαραίτητα που να έχει πάσει τόσο αυτή την ανθρώπινη μορφή. Πιστεύω, γιατί όπου και αν φτάσει θεωρώ ο άνθρωπος, όσο και να μικρύνει, είπε στην αρχή, είπε το άτομο και τελικά το άτομο τέμεται και γίνεται πολύ πιο μικρότερο κλπ. Όσο και να μικρύνει οτιδήποτε πέφτει στην αντίληψή του, κάποια στιγμή θα φτάνει σε κάτι που εκείνη την ώρα δεν θα μπορεί να το αλλάξει και θα συνεχίσει να ψάχνει. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε ένα σημείο τώρα που εύκολα μπορούμε να ενσωματώσουμε μηχανικά μέλη σε ένα σάρκινο όν, όπως είναι ο άνθρωπος, όπως είναι ένα ζώο, και αυτό να λειτουργεί μια χαρά. Μεθαύριο μπορεί σε 50 χρόνια, σε 20-30 χρόνια, να δούμε ότι αυτά τα όντα που θα κατοικούν στον πλανήτη μπορεί να έχουν περισσότερα μηχανικά μέλη, γιατί μπορούν να το κάνουν αυτό. Μπορούν να φτιάξουν μια 3D printed καρδιά, ένα 3D printed πάγκρεας, ένα μάτι άλλο και ούτω καθεξής, και μπορούν να κρατήσουν και ένα χέρι σάρκινο. Μπορούν, δεν είναι, μπορεί να ξεκίνησε όλο αυτό από το σφράγισμα του δοντιού πάρα πολλά χρόνια πριν, και όμως σε λίγα χρόνια έχουμε φτάσει σε αυτή τη συνύπαρξη του μηχανικού κόσμου με τον σάρκινο κόσμο. Άρα λοιπόν για ποιο θάνατο και ποια ζωή ανθρώπου μιλάμε? Μήπως είναι φυσιολογικά όλα τελικά και απλώς το μόνο που έχει να κάνει κανείς είναι να είναι παρατηρητής στην εποχή του, κρατώντας πάντα την ανθρώπινη υπόσταση? Γιατί αν φύγουμε από αυτή, αν φύγουμε από τη φύση μας τελείως και από την υπόστασή μας, ναι, θα πάμε στην άλλη μεριά, στη μηχανική, μηχανολογική.
Προσωπικά μένα τον ίδιο,
ναι,
δεν με ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά που είναι να γίνουν, διότι το μόνο που θεωρώ ζωντανό είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι Θεός. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και που μας διαπερνά, αυτή η πνοή, αυτή η ανάσα, αυτή, αν σταματούσαμε για ένα λεπτό να μιλάμε, αυτή η σιωπή είναι αυτό που μας αγκαλιάζει και μας περικλεί.
Και αυτό είναι Θεός.
Είναι μέρος αυτής της αμόλυντης αγάπης και καλοσύνης που επιτρέπει την ίδια στιγμή στον ήλιο να μας στέλνει φως για να ζούμε. Ο ήλιος είναι ένα όν με νοημοσύνη, όπως είναι και η γη μας. Ανεξάρτητα με το τι κάνουμε εμείς, ανεξάρτητα με το αν θα γίνουμε ρομπότ ή αν θα παραμείνουμε άνθρωποι, αυτή η ακατάπαυστη καλοσύνη, το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να δίνει αγάπη και να δημιουργεί ζωτική ενέργεια. Αυτό είναι και το Reiki. Το τι θα κάνουμε εμείς, έχουμε την ελεύθερη βούληση. Ή να καταστραφούμε και να πάμε κατά διάολου.
Σωστά.
Ή να γίνουμε ρομπότ.
Σωστά.
Ή να γίνουμε θεϊκές πίθες, στο βαθμό που ο καθένας επιθυμεί και μπορεί.
Δηλαδή,
να συνδεόμαστε με αυτό που έρχεται σαν απειλή, έτσι όπως το ανέφερες και εσύ εμέσως πριν σαφώς, περισσότερο με τη φύση παύλα μας.
Και την απομάκρυνση από τη φύση μας.
Και τη φύση την ίδια την απομάκρυνση όμως, γιατί βλέπεις τι συμβαίνει, βλέπουμε τι συμβαίνει, τα πράγματα έχουν μια δεύτερη σκέψη, μια αγωνία. Εκεί με βρίσκεις με περισσότερη αγωνία.
Ναι, αλλά είπες πριν και το, και αισθάνομαι το ίδιο, ότι η γη και ο ήλιος έχουν μια νοημοσύνη.
Φυσικά, μα είναι ένα σύστημα νου ολόκληρο αυτό που μέσα του οποίου είμαστε μέρος.
Άρα λοιπόν,
το σύμπαν το ίδιο είναι ένας νους.
Σωστά. Άρα λοιπόν, όπως ο ήλιος κάνει, μπορεί να μας δείξει μια φτισά, η γη, να μας φτύσει κάποια στιγμή και να πει, έλα γιατί με έχετε κουράσει λιγάκι, μου έχετε φορτωθεί πάρα πολύ. Ξαλαφρώνω, δεν μπορώ να κάνω επιλογές, να μην πάρω, όσο σκληρό και να ακούγεται αυτό, δεν μπορώ να επιλέξω και να μην πάρω το μιχάλι και να αφήσω εκείνο που κάνει κακό, ξέρω εγώ, σε 5-10 ανθρώπους ή σε περισσότερους. Δεν θα κάνω αυτή την επιλογή τώρα, ξαλαφρώνω από μερικούς από εσάς.
Αυτό είναι μια ανθρώπινη λογική. Δεν
είναι ανθρώπινη, έτσι.
Δεν θα το κάνει ποτέ εκεί, γιατί δεν έχει, την πλάνη που ζούμε, που λέγεται συνέστημα. Αν μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι η μεγαλύτερη πλάνη της ύπαρξής μας είναι το συνέστημα. Γιατί το συνέστημα είναι η διαβολή. Η διαβολή σημαίνει ότι μας αρέσει να ζούμε διχασμένοι και διαχωρισμένοι από την ενότητα που είναι η φύση, παύλα, η αμόλυντη καλοσύνη, παύλα, η θεϊκή σπίθα, παύλα, ο νους Θεός. Και λέμε, αντί να πούμε είμαι, και με το είμαι να βάζουμε τελεία, είμαι και ζω με αυτό το είμαι, και πορεύομαι, λέμε εγώ είμαι κάτι άλλο.
Άρα το μεγάλο και καθημερινό ερώτημα που θα έπρεπε ο καθένας να κάνει ανεξάρτητα από τον τρόπο βιοπορισμού του, από τις κοινωνικές του συναναστροφές, για να το προσγειώσω ίσως λίγο, είναι ένα ερώτημα. Ποιος είναι?
Υπήρχαν εποχές και περίοδοι που οι άνθρωποι δεν είχαν τον χρόνο και τη δυνατότητα όπως εμείς σήμερα να κάνουν αυτό το ερώτημα καθημερινά, όπως είναι οι γονείς μου, ίσως και οι γονείς ενδεχομένως. Υπήρξαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, πείνα, φτώχεια. Ο πατέρας μου έχει περιγράψει φρικτές σκηνές στην Κεσαριανή που σκοτώναν άνθρωπο για να καρβέλει ψωμί. Εκεί δεν λέγανε ποιος είμαι. Εκεί οι άνθρωποι λέγανε θέλω να ζήσω.
Λέει, οι άνθρωποι τώρα λένε ότι δεν έχουν χρόνο. Από το χρόνο ξεκινήσαμε και αν υπάρχει, μόλις τώρα εσύ είπες ότι παλιότερα δεν είχε και έχω την ίδια αίσθηση. Ναι, παλαιότερα οι άνθρωποι δεν είχαν χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα, ο χρόνος είναι πολυτέλεια. Mm-hmm. Είναι χρήμα, για μένα ο χρόνος είναι χρήμα με την έννοια ότι σου δίνω το χρόνο μου και μου δίνεις το χρόνο σου και με αυτό υπάρχει τροφή.
Πολύ συμφωνώ.
Αυτό είναι το χρήμα. Το πρώτο νόμισμα ήταν από πιθάρι. Έτρεπε τους ανθρώπους. Είχε ένα αντίκρισμα. Τώρα είναι κάτι νούμερο δεξιά. Άρα ο χρόνος που θα σου δώσω και ο χρόνος που θα μου δώσεις είναι τροφή. Τώρα λοιπόν οι άνθρωποι ισχυρίζονται δεν έχουν χρόνο.
Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν έχουν χαρά.
Ναι.
Δεν έχουν χαρά. Να μην μιλάμε μόνο για το τρίτο πρόσωπο.
Τουλάχιστον εμείς θα προσπαθούμε να τη βρούμε.
Εντάξει, το κάνω. Με μια σεμνότητα και εγώ πολλές φορές μπαίνω σε αυτή τη δίνη, αλλά πολύ συνειδητά και σε μικρή διάρκεια βγαίνω ξανά έξω. Δεν ζούμε με χαρά. Και οι άνθρωποι όταν δεν ζουν με χαρά έχουν αυτό το περιορισμό της δυστυχίας και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτή τη δυστυχία προς ποιού. Μέσα από selfie, μέσα από κείμενα που μπορεί ο ένας να μοιράζεται, μέσα από μια αναπόφευκτη, εγώ θα πω, απελπισία, που πάλι την επισημαίνω αυτή την απελπισία στον διχασμό και στο διεισμό της φύσης μας.
Θα σου πω την άποψή μου, γιατί οικειοθελώς μπήκαμε σε αυτήν την απελπισία. Οικειοθελώς περίπου. Γιατί ο άνθρωπος θα έχει πάντα τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, τα οποία δεν τα θυμάμαι όλα αυτή τη στιγμή, αλλά ένα που θυμάμαι είναι η απληστία. Ήρθαν τα πράγματα, δόθηκε πολύ μεγάλη προσφορά σε υλικά, κανονικό το βρίσκω αυτό μέσα στην εξέλιξη. Στη συνέχεια ήρθαν τα κοινωνικά μέσα, είστε το Facebook, είστε το Instagram, είστε όλα αυτά, στα οποία δεν μπήκαν φίλτρα από τους κατασκευαστές, γιατί ενδεχομένως ότι καν οι ίδιοι δεν ήξεραν τι διαστάσεις μπορούν να πάρουν αυτά τα πράγματα και είπαν λοιπόν, χωρίς κανένα φίλτρο, εσένα Μιχάλη που δεν σε ενδιαφέρει που τρώει η Ζακελίνα, ενώ τη Ζακελίνα την ενδιαφέρει μόνο να βγάλει το κοκτέιλ που πίνει, θα στο σκάσω στα μούτρα σου συνέχεια. Μέχρι να συνειδητοποιήσεις, εσύ Μιχάλη, ότι πρέπει να βάλεις τα φίλτρα, γιατί αυτά που σου προτείνουν οι άλλοι είναι αφιλτράριστα. Γιατί κερδίζουν. Okay. Είναι η γνωστή αυτή η αλυσίδα. Σε αυτό το πειραματικό στάδιο που βρεθήκαμε εμείς, που πήγαμε από τους πολέμους που έζησαν οι γονείς μας σε μια έξαλλη αυθονία, δεν μπορέσαμε να κοντρολάρουμε τα στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν. Μίλησες για τη λαγνία πριν, μιλάμε για την απληστία τώρα. Ποια είναι τα άλλα 5, τα θυμάσαι? Πάντως αυτά τα δύο ανήκουν στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα και είναι στη φύση του ανθρώπου τελικά.
Και εκεί στηρίζεται το σύστημα του ελέγχου. Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, θα παρέχουμε στην ανθρωπότητα μια άχρηστη ελευθερία έκφρασης με μπόλικη ανοησία και κουτσομπολιό και θα τους κλείσουμε στα σπίτια τους. Γιατί οι ελεύθεροι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Οι άνθρωποι στους δρόμους είναι επικίνδυνοι, όχι μέσα στο Facebook. Εγώ βλέπω ένα George Orwellικό μοντέλο της κλίμακας του 1984 της ταινίας, που ζούμε σε έναν πολύ καμουφλαρισμένο φασισμό, και αν μη τι άλλο, και ενίοτε προκλητικό, είναι σαν να βγαίνεις μέρνα μέσα από την τρύπα.
Απόλυτα.
Και για μένα όλο το ζήτημα είναι καθαρά πολιτικής φύσεως, με πρόφαση το socializing, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την εξέλιξη. Είμαστε ηλεκτρονικά φακελωμένοι, πρόσφατα αυτό βγήκε και στον αέρα.
Θα γινόμασταν. Ναι. Ήταν προφανές, δηλαδή, ξέρεις τι θέλω να πω, και στις μικρότερες κοινωνίες, εάν εγώ έχω έναν κύκλο 10 ανθρώπων, ναι, και πω τα πάντα μου σε αυτούς τους 10 ανθρώπους, αυτοί οι 10 άνθρωποι, μέσα από το κουτσομπολιό, μέσα από την αναμία τους, μέσα από την ανθρώπινη φύση τους, θα πάνε να το πούν και σε άλλους 10. Mm-hmm. Αν βγω σε μια πλατεία και αρχίζω να φωνάζω τα προσωπικά μου, θα τα ακούσουν όλοι. Αφού λοιπόν, χωρίς φίλτρα, μπήκαμε κι εμείς από τον ενθουσιασμό μας, δεν ξέρω από ποιο ανθρώπινο στοιχείο φερθήκαμε με αυτόν τον τρόπο, ξανοιχτήκαμε τόσο πολύ στα
σώσια. Το έχει πει ο Warhol. Κάποια στιγμή όλοι για 15 λεπτά θα είναι διάσημοι.
Γιατί το θέλουν.
Μπορεί να πάω πολλά το 15, να έχει πει λιγότερο για 5.
Νομίζω και 15 είχε.
Νομίζω και για 15.
Ναι.
Αυτό έχει
τους ανήκει.
Ένα ψυχολογικό υπόβαθρο που για μένα είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο χτίζεται όλο αυτό το οποίο συζητάμε. Γιατί οι άνθρωποι, αγάπη μου, έχουν ανάγκη να αισθάνονται σημαντικοί. Και εμείς έχουμε ανάγκη να αισθανόμαστε σημαντικοί πριν πεθάνουμε.
Έχουν όμως την ανάγκη να αισθάνονται σημαντικοί σε πολλούς, τελικά, ή σε λίγους. Γιατί διάβασα πρόσφατα για τον Bill Gates, ότι είπε πως, ναι, ξέρει όλα αυτά που έχει κάνει. Okay. Πρόσφατα ξεκίνησε να διαλογίζεται. Πρόσφατα το ξεκίνησε, ίσως επειδή έχει επηρεαστεί από τον Yuval Noah Harari, που ευτυχώς θα επηρεαστούν πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτόν. Και επειδή ο Χαράρη κάνει τη Βιπάσανα, αυτό το διαλογισμό εδώ και 18 χρόνια, ξεκίνησε πρόσφατα να τον κάνει και ο Bill Gates και είπε ότι η σημαντικότητά του είναι η αγάπη στην οικογένειά του. Αυτό γνωρίζω, λέει, όλα αυτά που κάνει. Okay. Αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα η σημαντικότητά μας, εκεί καταλήγουμε όλοι, στο λίγη και καλή.
Στην αγάπη καταλήγουμε. Νομίζω, μάλλον δεν νομίζω, έχω πάψει να νομίζω, ξέρω, γνωρίζω εμπειρικά ότι η αξία υπάρχει σε αυτή την παράδοση, σε αυτή την εμπιστοσύνη και την αποδοχή της αγάπης. Και αυτό πολλές φορές γίνεται και μέσα από το έργο μας. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι σημαντικοί για τις εξελίξεις, ακόμα και πολιτικοί. Γιατί κάθε ψυχή έρχεται και ενσαρκώνεται για ένα λόγο. Γιατί εδώ είναι ένα σύστημα ολόκληρο ρόλων, καθηκόντων, μόνο που, αν θέλεις, σας βάλουμε στην κουβέντα και μία λέξη, τα πράγματα θα ήταν και μπορούν να είναι και εύχομαι να γίνουν περισσότερο ανθρώπινα, αν είμαστε ακόμα λίγο περισσότερο συνειδητοί και ανθρώπινοι. Περισσότερο συνειδητοί.
Στο χέρι μας δεν είναι.
Στο χέρι μας είναι, απλά οι ρυθμοί, οι ρυθμοί που είναι καταιγιστικοί και είναι, λες και περνάει ένα τρένο, ας πούμε, από πάνω σου, σου μηδενίζουν το χρόνο για σκέψη.
Συμφωνώ. Απλώς έχω πάει μια τέτοια απόσταση από όλο αυτό το πράγμα. Mm. Γιατί είπα, okay, το ζήσαμε αυτό το μοντέλο, είχε τις επιπτώσεις του, είμαστε άνθρωποι και μπορούμε να κάνουμε τις επιλογές μας και ας τις κάνουμε και ας πούμε, όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό το μοντέλο. Δεν θέλω να τρέχω όλη την ώρα με ένα απίστευτο άγχος για να πάρω 5 πολυθρόνες, γιατί τελικά σε μία θα κάθομαι, άντε σε 2 το πολύ. Άρα νομίζω και θέλω να έχει... Εδώ μέσα θέλω οι άνθρωποι να νιώθουν αισιόδοξα και να βλέπουν ότι είναι επιλογή μας να είμαστε καλά. Τέλος, είναι επιλογή μας να είμαστε καλά. Άρα θα επανέλθω. Το είπα και νωρίτερα. Μήπως είναι... ήταν αυτή η εποχή να περάσουμε από τη φάση των πολέμων, των επαναστάσεων, της πείνας, της δίψας, της κακίας, του παίρνουμε τις ξυφολόγχες και σφάζουμε ο ένας τον άλλον. Μήπως ήταν μια... και μετά περάσαμε σε αυτό το υλικό κομμάτι που δώσαμε όλο μας το ενδιαφέρον εκεί. Μήπως ενδεχομένως είναι και η πιο καλή φάση του ανθρώπου, γιατί έχει τη γνώση και το know-how, το ξέρω πώς να επιλέξω και να όντως να ζήσουμε μία από τις ωραιότερες περιόδους του ανθρώπινου είδους. Υπάρχουν βέβαια οι απειλές των πυρηνικών, υπάρχει η κλιματική αλλαγή. Να ξέρουμε αυτά και ας κάνει το καθένας ό,τι μπορεί. Όχι για τα πυρηνικά, για τα πυρηνικά δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι μπορεί. Η κλιματική αλλαγή όμως μπορεί. Αλλά μπορούμε να διαδώσουμε μέσα από αυτά τα μέσα που μας έχουν δοθεί, το Facebook, το Internet, τα πάντα, να διαδώσουμε το καλό, την αγάπη. Πώς να σου το πω.
Σακελίνα μου, ξέρεις, οι άνθρωποι είμαστε πάρα πολύ περιορισμένοι πνευματικά. Γιατί η πνευματικότητα είναι ένας κύκλος που συνεχώς δημιουργεί ομόκεντρους προς τα έξω.
Είμαστε ή γινόμαστε.
Είμαστε. Έτσι γεννιόμαστε. Έτσι εκπαιδευόμαστε να γίνουμε. Και γινόμαστε.
Συγγνώμη. Γινόμαστε.
Λοιπόν, δεν τα σπάζουμε αυτά που ακούω τώρα. Με ποια έννοια, χωρίς να το λέω για σένα, γιατί είναι η γενική αντίληψη αυτή. Γιατί βλέπουν μόνο τη μία περιοχή του κύκλου. Υπάρχει ένας ακατάπαυστος συνεχόμενος πόλεμος. Πεθαίνουν κάθε ένα λεπτό άνθρωποι. Υποφέρουν συνέχεια άνθρωποι. Δεν ξέρουμε αύριο αν ξεσπάσει ένας επόμενος πόλεμος, κυριολεκτικός και όχι οικονομικός. Δεν έχουμε λύσει τίποτα. Ζούμε σε μια φούσκα που μας βουλώνουν το στόμα οι εξουσίες μέσα από άχρηστες ελευθερίες, όπως έλεγε ο Γιάννης Τσαρούχης πριν από πολλά χρόνια. Και καλό είναι αυτό να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Και όπως πολύ σωστά όμως λες και υπογραμμίζεις, ας κάνει ο καθένας ό,τι μπορεί από την πλευρά του για τον λόγο για τον οποίο οφείλει να ζει ο άνθρωπος, που δεν είναι άλλος για μένα από το να προσφέρει στον συνάνθρωπο και στον εαυτό του φυσικά. Γιατί αν δεν χορτάσω το κενό που έχω από παιδί και δεν βάλω τόνους παραπάνω από όσα χρειάζομαι, γιατί ό,τι βάζω μέχρι μια ηλικία, μην ξεχνάς ότι τώρα στο περίπου είμαστε και στη μέση ηλικία. Έχει τεράστιο. Ναι, στο περίπου είπα.
Εντάξει.
Δεν λέω για σένα ότι είσαι 50 χρονών, αλλά θέλω να σου πω.
Είναι και.
Ναι. Εντάξει. Δεν σε. Πώς το λένε, δεν μαρτυράω την ηλικία σου.
Δεν έχω πρόβλημα κανένα με αυτό και δεν πρέπει να έχουμε. Σημασία έχει τι κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια.
Ωραία. Τι κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Θες να σου πω δύο λόγια τι κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια για να καταλάβουμε λίγο όλα αυτά που λέμε σήμερα. Περισσότεροι άνθρωποι, και αυτό είναι και αν θέλεις και ένα, εντάξει, οφείλω να το πω, είναι ένα υλικό για ένα κάτι καινούριο, για ένα βιβλίο καινούριο που γράφω.
Α, ωραία.
Μπράβο.
Να μιλήσουμε λίγο για τα βιβλία σου.
Δεν μιλάμε για τα βιβλία, αλλά εδώ αυτό που κάνουμε τώρα είναι ένα βιβλίο
ωραία,
μόνο του.
Ας το πούμε έτσι. Ναι. Είναι φανταστικά.
Λοιπόν, εντάξει, μπορούμε να τα αναφέρουμε στο τέλος, παιδί μου. Θέλω να σου πω το εξής. Οι άνθρωποι μεγαλώνουμε διανύοντας τρεις κύκλους. Δυνατότητα, αν θέλουμε να ολοκληρωθούμε, να διανύσουμε τρεις κύκλους. Τρεις κύκλους ολοκλήρωση. Ο πρώτος κύκλος που διανύει ο άνθρωπος μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία, που στο περίπου θα το πω, δεν είναι απόλυτο, είναι μέχρι τα 30 του χρόνια, είναι ο κύκλος «τον θέλω τον άλλον». Είναι ο κύκλος που εγκλωβιζόμαστε στα «θέλω τον άλλον». Δεν ζούμε αυτό που εμείς έχουμε ανάγκη, δεν ζούμε αυτό που αγαπάμε ακριβώς, ζούμε για να αποδείξουμε την αξία μας στα άμεσα πρόσωπα, τα οικεία πρόσωπα μας, την οικογένειά μας, ξεχνάμε τα θέλω μας. Ξεχνάμε τα όνειρά μας. Ο περισσότερος κόσμος, Αγγελίνα μου, δυστυχώς ζει περισσότερο μέσα σε αυτό το κύκλο, το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του. Αυτοί που είναι τυχεροί, που ευθαρσώς θα πω ότι είμαι ένας από αυτούς, κάποια στιγμή αφυπνίζονται και λένε, όπα, φτάνει αυτή η κατάσταση. Δεν γίνεται να συνεχίσω έτσι. Θα αρρωστήσω. Θα αυτοκαταστραφώ. Δεν πάει πουθενά με το να έχω γίνει το όραμα του πατέρα μου, της μητέρας μου ή της κοινωνίας. Πολύ σωστά. Εκεί λοιπόν μπαίνουμε στο κύκλο των θέλω μας. Που είναι ένας κύκλος φοβερά επώδυνος, με μάχες, με αγώνες, με συγκρούσεις βαθύτατες, για να μπορέσω να αποφορτιστώ από όλα τα θέλω που κουβαλάω για χρόνια και που κουβαλάμε όλοι μας και να φτάσω σε αυτό που λέει η σύγχρονη ψυχολογία, αυτοπραγμάτωση. Γίνομαι, έγινα αυτός, αυτή που θέλω να είμαι. Θέλω να είμαι μουσικός, θέλω να είμαι γιατρός, θέλω να είμαι εσωτεριστής, θέλω να είμαι οτιδήποτε, αλλά επειδή το έχω αποφασίσει μέσα από τα μύχια της ψυχής μου και όχι για να αποδείξω στον πατέρα μου οτιδήποτε και να ακούσω ένα μπράβο. Και υπάρχει και ο τρίτος κύκλος που για μένα θα ήθελα να είναι από εδώ και πέρα η ζωή μου. Μέσα σε αυτόν είναι ο κύκλος του θελήματος. Τα θέλω των άλλων και τα θέλω μου υπάρχουν μέσα στο θέλημα. Και θα τολμήσω να πω το θείο θέλημα. Για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος, φεύγοντας από τους άλλους δύο κύκλους και να μπει στο θέλημα, κάπως με έναν τρόπο οφείλει να έχει βιώσει και να έχει αντιληφθεί ότι ο λόγος που ζει είναι το να προσφέρει αγάπη. Το να προσφέρει χαρά, το να δίνει, χωρίς απαραίτητα να παίρνει. Αυτή είναι η Σάρα, η μικρή γατούλα, που δεν πάση περιπτώσει θέλει να βγει και αυτή έξω. Ας ευχηθούμε τουλάχιστον να φτάσουμε στο δεύτερο κύκλο, που για τον περισσότερο κόσμο είναι και το νόημα της ζωής. Και αν κάποιοι έχουν άλλες ευαίσθητες χορδές ή ένα άλλο τρόπο όρασης, ας προχωρήσουμε τον τρόπο που ο καθένας ξέρει για παραπέρα.
Ναι, και κλείνουμε με ευχές και είναι και αρχές μιας χρονιάς. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η προσέγγιση με τους κύκλους. Ειλικρινά εύχομαι να σταματήσουν να υπάρχουν αυτοί οι κύκλοι και από πάρα πολύ νωρίς ο κάθε ένας να βρεθεί στον τελευταίο κατευθείαν, από παιδί, και να ζει αυτό μόνο. Αν δεν γίνει αυτό, ας φτάσει. Γρήγορα γίνεται σε αυτό το σημείο για το κοινό καλό και για το καλό του καθενός, γιατί τελικά αυτά τα δύο συμπίπτουν και δεν το έχουμε καταλάβει.
Έτσι ακριβώς είναι.
Ο Μιχάλης Δέλτα είναι ο πρώτος άνθρωπος που μου έδωσε τη χαρά και μου έκανε την τιμή να μιλήσει. Να μιλήσουμε σε αυτό το καινούργιο σπίτι, το Undercover Monk.
Γιατί το ονομάσες έτσι?
Γιατί... Αχ, να την πω την ιστορία.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, μιλούσα το καλοκαίρι του 2018, την άνοιξη μάλλον, μέσω Skype με μία φίλη μου στην Ισπανία. Και λέγαμε για την καταπληκτική ανύπαρκτη συναισθηματική, όχι συναισθηματική, σεξουαλικοπροσωπική μας ζωή και για κάποιο λόγο, δεν χρησιμοποιούσαμε αγγλικά φυσικά για την Ισπανίδα, δεν είπα ότι θα γίνουμε μοναχές. Ο Μιχάλης ταυτόχρονα έβγαλε και την Σάρα μία βόλτα. Έλεγα λοιπόν ότι σε αυτή τη φίλη μου που μιλήσαμε για... Α, τάκτες, ωραία. Της έλεγα ότι θα γίνουμε monks. We will become monks.
Θα γιάσετε.
Έτσι, ναι, όπως είναι η προσωπική μας ζωή. Και μου λέει, ναι, αλλά θα είμαστε yes, but we're gonna be undercover monks. Δηλαδή, κάπως θα είμαστε κρυφοί. Και της λέω, Αντρέα, τώρα, μόλις μου είπες το σκοπό της ζωής μου, θα κάνω ένα blog και podcast, θα αφιερωθώ, θα αφοσιωθώ σε αυτό, θα λέγεται The Undercover Monk και θα είναι ένας χώρος στον οποίο όσοι θέλουν θα μπορούν να μπαίνουν, να ακούν πράγματα, να διαβάζουν πράγματα που θα αισθάνονται ότι νιώθουν όμορφα μέσα από αυτά. Αυτό και τίποτα άλλο. Και έτσι κατέληξα ότι ναι, αυτός θέλω να είναι ο σκοπός της ζωής μου.
Καταρχήν, σε ευχαριστώ και χαίρομαι. Σε ευχαριστώ, το επαναλαμβάνω πιο κοντά στο μικρόφωνο, για την πρόσκληση, τη συνάντηση, την κουβέντα, την πρώτη επαφή πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, την εξέλιξή σου που τη βλέπω.
Εύχομαι πάρα πολύ που συμμετείχε.
Αυτή η χαρά σου να σκορπιστεί προς όλους. Να γίνει ένας τρίτος κύκλος.
Να γίνει viral.
Να για γίνει να viral. Άντε με τα αγγλικά. Ναι.
Όχι μετά με τη σημερινή ορολογία.
Ναι, νεολογία. Ναι. Να ξεδιψάει αυτούς που διψάνε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι και σε σένα να μεταδίδεις αυτό το φως που το είχες πάντα, έγινε περισσότερο, να μεταδίδεις αυτό το φως.